Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
Kjære alle sammen, velkommen til denne live-versjonen av Gråsoner fra Folkets hjørne.
Fra Folkets hjørne, og i studio, holdt på å si, eller på Folkets hjørne, eller sier man i Folkets hjørne?
Vi kan,
på Folkets hjørne, ja, vi er på hjørnet.
Ja.
Det da Eisen Hansen og Ørjan Norhus Karlsson, og denne gangen vi ikke med oss Stein Jonsen, men vi har med oss publikum som også skal få nytt, holdt på å si, eller kanskje de blir superskuffet, hvem vet. Vår lille live-podd. Og Eisten, hva det vi skal snakke om i dag?
I dag skal vi snakke om kunstig intelligens, hybridkrig og ytringsfrihet. Så det ikke noe lite tema, men vi skal nok klare det.
Men den episoden jo primært spilt inn med kunstig intelligens, så da sier vi takk for oss.
Ja. La oss begynne med dette med hybridkrig. Det har jo snakket om mange ganger før i denne podcasten. Vi blir aldri ferdig med det, og det litt fordi at dette tema utvikler seg hele tiden. Det kommer stadig nye former for hybride trusler. Mm. Så hvis vi begynner litt på starten, hva egentlig hybride trusler, og hva hybridkrig?
Ja, det som du sier, det litt sånn diffust begrep. I Norge så har man jo funnet ut at man skulle fornorske det, fordi at hybrid av naturlige årsaker var litt missvisende med tanke på hybride biler og hybride hva som helst, så man har kalt det sammensatt virkemiddelbruk. I kort så hybride trusler, det en måte å skape ugang, uro, skrekk og ødeleggelser, men holde det på et nivå som ligger under det som på krig. Slik at man ligger hele tiden liksom litt oppe i den grensa og prøver å forårsake ugang, redsel. Et godt eksempel på det for eksempel det kjøpesenteret i Warszawa som ble tent på og brent ned. Det kan være hackerangrep, det kan være sabotasje mot jernbana, sånne ting. Og ofte så blir dette suttet sammen med desinformasjons- og propagandakampanjer, så man både gjør noe, og så sier man samtidig for eksempel til myndighetene eller til befolkningen, så her, vi kan gjøre akkurat hva vi vil, og dere har myndigheter som ikke er i stand til å stoppe oss. Dere basically i lomma på oss.
Ja, og hensikten med denne formen for trusler at man skaper usikkerhet og på den måten lager en disharmoni mellom befolkningen som opplever disse hybride truslene eller disse hendelsene da, som gjør at man skaper usikkerhet. Og da blir det en utfordring for de som skal styre et land, også for regjeringen og for myndighetene og for de forskjellige departementer etc. For da er det slik at det ser ut som om man ikke har kontroll.
Ja. Det man ønsker å svekke, altså det som virkelig gullstandarden for en angriper å svekke, det tilliten. Så jo mer man klarer å svekke tilliten i befolkningen, mellom befolkningsgrupper, mellom befolkningen og styresmaktene, gjerne svekke sivilsamfunnsorganisasjoner, så har man nådd målet. Og egentlig lenge før Ukraina ble invadert av Russland, så drev Russland aktivt med desinformasjonskampanjer i Europa. Og det som sant dessverre at fra 2014, som et greit tidspunkt å ta, da tar jo Russland og annekter Krim, og frem til der vi i dag, så har tilliten vi har i Norge, og også i Europa generelt, sakte, men sikkert gått ned. Og det har den fortsatt med å gjøre, og det gjør den fremdeles.
Men hvis vi bringer dette elementet med kunstig intelligens inn i bildet her, da, så det viktig å også liksom få tatt et liksom overblikk på det også. Kunstig intelligens, det brer jo om seg som et verktøy for å ta beslutninger. Og vi bruker dette alle egentlig i vår hverdag, i hvert fall hvis det slik at vi bruker mobiltelefon eller en PC på jobb. Det gjør nesten alle etter hvert. Altså, selv en kar som jobber i skogen har vel en eller annen app du kan tune motorsagen av de med, så dette her bruker alle. Dette gjør vi i stor grad, og i noen grad så baserer man jo også beslutninger på det, det resultatet du får av, av at kunstig intelligens behandler data som vi har puttet inn, eller du bare spør den om noe. Et spørsmål der, altså, hvem er det egentlig vi har gjort oss avhengig av her?
Ja, altså, hvis jeg kan begynne litt i andre enden, for det at man har jo en tendens til å snakke om kunstig intelligens, eller ikke en tendens, men av og til snakker man om det som at det bare er negativt. Nu sitter jo vi ganske nært regjeringskvartalet, og hvis man leser rapporten som kom ut etter 22. juli, så heter jo den rapporten, den ble kalt, det var ressursene som ikke fant hverandre, ikke sant? Vi har ressurser, vi har det som skal til både for å forebygge, verge og i alle fall respondert raskt etter noe sånt har skjedd, men det enorme informasjonstilfanget, både i forkant, under og i etterkant, var vi ikke i stand til å bruke effektivt nok, og det et felt der vi ser at kunstig intelligens nå får en stor rolle. Det brukes allerede nå i den pågående krigen i Midtøsten, altså der amerikanerne bruker kunstig intelligens, og det de gjør da på forsvarssiden at de alle disse sensorene, alle de som forer inn ulike informasjonspunkter og opplysninger til en sånn sentral database, de blir da gjenstand for da denne kunstig intelligensen som prøver da å lage et situasjonsbilde. Og da på den måten kunne bli brukt som et verktøy for disse generalene som skal ta en avgjørelse. Og når de har tatt en klok avgjørelse, så blir den sikkert skutt ned av Trump, men det en annen historie.
Ja, men nå skulle jeg nesten tro du var litt sånn der KI-evangelist her. Evangelist heter det, ja. Men det jo interessant det du sier om USA, for at våre, den type beslutninger da, hvis du bruker dette her som beslutningsverktøy, eller beslutningsstøtteverktøy, så baseres det på analyser som levert av noen ganske kjente selskap. Det kan være Microsoft, Google, Apple, Meta, Anthropic, eller kanskje enda være Palantir, og det vil antageligvis være tilfelle i krigføringen i Midtøsten, det jeg helt sikker på. Og der har man lederen av Palantir og stifteren av Palantir heter Peter Thiel, og det en fyr som, nå skal ikke vi bruke mye tid på han, men han i hvert fall helt åpenbart en teknokrat som ikke særlig opptatt av demokratiske spilleregler, men mer opptatt av hvordan denne teknologien rett og slett kan, altså må framelskes, fordi den kan ta så mye bedre beslutninger enn mennesker, og selvfølgelig har han da en stor økonomisk interesse i det.
Ja, han har ikke bare en stor interesse i det, han jo en av disse som veldig langt fremme i den bevegelsen der man tror at det mulig at noen, og det ofte da de aller rikeste, kan leve om ikke uendelig, så i alle fall mye, mye lengre enn det man kan i dag, ikke sant? Så han jo inne på det også. For de av dere som ønsker å finne ut litt mer om Peter Thiel, så gå inn og se på et av de foredragene han holder. Han bruker alltid å holde foredrag for 3-4 timer, der han snakker om Gud og Satan og en del andre ting, som passe kokobananas, men han en viktig person, for det at han man har jo brakt inn denne teknologien, han har ekstrem påvirkningsplass i USA, og han også faktisk J.D. Vance sin store beskytter, og han har liksom satset på at Vance da på et eller annet tidspunkt skal komme opp på trona, og da blir jo han skyggefyrsten, for å si det sånn.
Følg med, fortsettelse følger. Men det jo litt interessant, fordi da får han en slags tilsvarende rolle som Elon Musk hadde helt innledningsvis i Trump sitt presidentskap da.
Det gikk jo kjempebra.
Ja, det gikk jo fint. Men denne teknologien, og dette veldig interessant hvis man snakker om Palantir, som selskapet til Peter Thiel, fordi det brukes av politi og forsvar stort sett, og av etterretningsorganisasjoner. Teknologien generelt sett, og det gjelder jo ikke bare Palantir, har en enorm evne til å analysere oss. Så man kan, basert på bevegelsesmønster, hvor vi hvordan vi bruker sosiale medier, hvor fort vi skriver, hva vi skriver, altså hvis vi ikke nøye med å beskytte oss selv, så det ganske enkelt å få et inntrykk av hva den enkelte brukers mentale tilstand er. Et eksempel jeg hadde med den boka jeg skrev et par år siden om dette her, så det sånn at hvis du den teknologien får tilgang til din bruk av sosiale medier, så tar det fra 15 til 20 sekunder før man kan gi en ganske troverdig prediksjon på hva slags mental tilstand du i. Så du positiv, oppstemt, du negativ, du deprimert, du sint? Alt dette der ser man på hvordan du bruker sosiale medier og hvordan du bruker tastaturet. Altså, hvis du har kamera stående på, så kan man jo faktisk monitorere blikkretningen din og sånn også. Dette her jo en ekstremt kraftig ting å bruke hvis man ønsker å påvirke noen.
Ja, helt klart. Og det liksom interessant, for at det är lite grann med KI nu som det egentligen är med Google. På ett eller annat tidspunkt egentligen ganska rast efter att Google blev en möjlighet vi började att bruka ordet Google. Så var det nog vi följt vi hade gjort för alltid. När var det ChatGPT blev lanserat? Är det 2021-22?
Ja, runt där.
Det alltså det är inte länge sedan, men det verkar som det är mycket längre. Och det du snackade om var ju något som man egentligen ganska tidigt så genom ett sällskap som heter Cambridge Analytica. Som i förbindelse med folkavstämningen var det väl om EU I Storbritannien brukte denna typ kunstig intelligens till och då akkurat påverk olika grupper. Och det man menar ju också att Cambridge Analytica en perioden blev led ut till eller ledde sig själv ut och sina tjänster till land I Sydamerika för att så där och kunna påverka valkampen. Så blev det ju som att de blev stängda. Men de virkemidlene man har nu jo latterlig mye sterkere.
Ja, de var tidlig ute, for de var jo også aktive I den første, altså presidentvalget, da Trump vant første runden I 2016. Mm. Men det de gjorde var at, og det litt interessant, for den teknologien det jo egentlig en sånn statistikkberegningsmetode, altså det, man samler inn veldig mye statistikk, og så beregner man hva det mest sannsynlige svaret. Og det de gjorde da var å se på sosiale mediekontor, særlig Facebook, Hvem mest sannsynlig blant disse menneskene basert på hva de poster, hva de liker, eventuelt hvor de eventuelt ellers har beveget seg, for å skifte fra demokratisk side til republikansk side. Og da vi inne på dette her, alt dette her som jeg har gnålet mye om opp igjennom, med har du stedstjenestene på mobilen din, har du bluetooth-værende på, har du en smart klokke, og alt det liksom fullt ut på alt, så det ekstremt enkelt å vite hvor du hva du tenker, hva du ser på, Hvor høy puls har du når du ser på etter at også en veldig fin ishockeykølle I butikken liksom, den skjønner at den vil Ørjan ha. Så da kommer det reklame I feeden din etterpå for ishockeykøller.
Du kan aldri få nok ishockeykøller.
Nei, ikke sant? Nei. Men dette her gjelder jo også for politikk, og det gjelder for alt mulig annet I samfunnet. Og hvis man får tilgang på denne informasjonen på samme måte som folk som vil selge deg noe, så kan du påvirkes til å stemme noe annet. Eller bli et annet politisk vesen, og det skummelt.
TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
Og søvebønder.
Og kiropraktere.
Og maskinutleiere.
Og advokater.
Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
Og regnskapsførere selvfølgelig.
Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
Og selvfølgelig elektriker.
Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Stiftelsen Vi jobber for like muligheter innen idrett, utdanning og arbeidsliv for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser, og har nå opprettet et brukerpanel for å kunne bruke de ekte historiene fra oss med funksjonsnedsettelser til å jobbe for å gjøre livet litt enklere. Gå inn på stiftelsen Vi og les mer. Jeg som blind for eksempel, jeg har jo flere utfordringer.
Elsparkesyklene fra Boom. Det bare å slenge dem fra seg akkurat der det passer. Last ned Boom-appen og start ditt abonnement nå.
Ja, og jeg tenker jo at der, altså I Norge så har vi I stor grad vært skånet for de aller verste typene for påvirkning. Og det jo sånn at man begynte jo fra myndighetene sitt hold å følge med på dette for en god del år siden faktisk. Men vi ser jo at I europeiske land da, nå det jo snart valg I Ungarn. Og når vi da kommer inn på det som skjæringspunktet mellom kunstig intelligens og ytringsfrihet, så kan du godt reise til Ungarn, og så vil myndighetene si at jo, men her kan folk få lov å si akkurat hva de vil, ikke sant? Det ikke noe sensur. Men problemet bare at ytringsklimaet, propagandaen, desinformasjon, misinformasjon, som så massiv fra de som da I styre og stell, gjør at den enkelte stemmen som du ellers da, I et normalt demokrati da, kan være I stand til å få løftet litt opp, den forsvinner helt og fullstendig. Altså du blir jammet ned av statskanaler, av privatiserte kanaler som støtter staten, og på et eller annet tidspunkt så forstår du vel at du blir overkjørt, og at alt det her egentlig rigget da, selv om man teknisk sett har ytringsfrihet.
Etter valget I Ungarn et godt eksempel på hvordan Russland også opererer, fordi de bidrar jo der, det kan vi komme litt tilbake til, men Russland har benyttet kunstig intelligens I veldig stor grad til å utforme sin propaganda. Det ene går jo på rent sånn mekanisk oversetting, fordi denne teknologien kan oversette så raskt, så hadde plutselig Russland muligheten til å spre sin versjon da, av et nyhetsbilde på mange språk. Og det har de gjort veldig effektivt når det gjelder krigen i Ukraina. Det finnes en haug med nettsider som presenterer å være vestlige eller andre nyhetsmedier, som bare er falske duplikatsider drevet av russisk etterretning. Også flere sider på norsk. Og hele hensikten med dette er jo å få fram nyheter som etter hvert av noen plukker opp på og deler i sosiale medier, og så deles det så mange ganger at kanskje et ordinært medium plukker opp og refererer det. Ja. Da har de fått den der verifiseringen av en falsk nyhet, og det er mange eksempler på at sånne nyheter faktisk også har endt opp i norske medier. Det er nå en ting, men det andre her er jo at det kombinert med å overvåke sosiale medier ved hjelp av denne teknologien til å se hva er stemningen i et samfunn. Hva er det vi er opptatt av? Og det er ikke, for eksempel så er det ikke veldig overraskende at barnevernssaker, de er veldig mye brukt i russisk propaganda, som en slags hybrid kommunikasjonstrussel da, mot Norge.
Mm.
Fordi det er så mye engasjement rundt det her.
Ja, og det er effektivt, og det er jo, hvis noen av våre lyttere har vært oppe i Nord-Norge det siste, for eksempel i Øst-Finnmark, og opplevd hvordan lokalbefolkningen der har det, ikke sant, med GPS-jamming og grensekrenkelser og folk som går av fiskebåter som sannsynligvis ikke fiskere, ikke sant, og en del sånne ting, så er det en greie der man stadig oftere når man reiser opp dit, så hører man at det er en forskjell på hvordan man oppfatter alvoret i situasjonen, hvis du bor innenfor Ring 2 i Oslo, og hvis du bor i Kirkenes i Øst-Finnmark. Og den type forskjell og den type følelse at du ikke blir tatt på alvor, altså at det du opplever ikke blir tatt så mye på alvor som du skulle ønske fra sentrale aktører i Oslo, er jo også noe som man kan spille på hvis man er en part som ønsker så splid i en befolkning. Ja. Så det, der har liksom vi laget selv en svakhet, og den svakheten kan man jo også si, man kan strekke til Svalbard, der man liksom fra norsk side, eller for tidvis, har en litt sånn berøringsangst med å si for mye, fordi at man egentlig ikke ønsker å snakke om Svalbard og få det opp på agendaen, fordi at man vet at det er et område som fort kan bli utfordret hvis situasjonen blir tilspisset.
Så hvis vi summerer opp dette med de hybride truslene, før vi går opp ut litt over på dette med ytringsfrihet, så er det slik at den teknologien kan benyttes til å angripe fra flere sider samtidig. Det er det som på fint nå kalles angrepsvektorer, eller vinkler om man vil. Denne teknologien blir aldri sliten, og den kan ganske enkelt analysere oss og sånn sett avdekke svakheter. Den har stor evne til å påvirke oss, fordi den rett og slett ikke har noen samvittighet. Så den vil male og male og male på hvis det er noe der. Og de svarene dine for eksempel, så du vet jo om du snakker med en bot eller et menneske, ganske enkelt for den å komme seg liksom på innsiden.
Bare en liten sånn moment på slutten her. Altså det er jo interessant med Ungarn. De blir både understøttet, altså sittende regjeringer, altså Fidesz og Viktor Orbán, støttet av Russland, men de blir jogget med samtidig også støttet av USA.
Ja.
Altså det er jo, bare det er jo et tankekors på hvordan det faktisk er i EU-Europa akkurat nå. Og det er jo ikke noe tvil om at de som sitter i Brussel, det er en god del de forteller hverandre i de lukka rom som de ikke sier offentlig, for dette er også alvorlig, både for EU og også for oss.
Ja, og der er det i valgkampen der, så er jo kunstig intelligens i heftig bruk når det gjelder å lage falske bilder av Zelensky og Ursula von der Leyen og andre, rett og slett for å stille folk i et dårlig lys. Situasjoner og hendelser som bare aldri har skjedd, men som fremstilles som en sannhet på svære boards rundt omkring i valgkampen. Det ville jo, her ville vi jo reagert på det, tror jeg i hvert fall, frem til nå har vi gjort det. Men der er det ingen som bryr seg, de gjør dette her. Det er der det der gulltoalettet kommer opp da. Det står og koster masse penger opp i en dass av gull.
Jo, ja. Det stemmer. Ja, det,
Men ytringsfrihet. Apropos da, der kan vi også snakke mye om Ungarn og Viktor Orbáns klamme hånd rundt alle mediene, men mye av den måten kunstig intelligens fungerer på, det kan også brukes til å styre ytringer. Og jeg har et eksempel jeg liker å ta, som jeg har lest flere steder, så jeg har flere kilder til dette, er at i Kina så kunne man på en på et tidspunkt, noe tid tilbake, men jeg tror nok kanskje det har blitt mer subtilt nå. Hvis du, der får du ikke lov å bruke vestlige programvare til å skrive og sånne ting, så da det i hvert fall, de i hvert fall kinafiserte. Men sitter du og skriver da, sitter Ørjan og skriver på boka si, og så plutselig kommer det noen inn i manus og sier, kanskje du heller bør formulere dette sånn. Og det
Så det manushjelper?
Det manushjelper. Nei, men det helt reelt. Altså, det live-sensur. Og det kan jo la oss... Grunnen til at man kan ha det, det kunstig intelligens, fordi den kan... Den har evnet til å overvåke mye samtidig, og samtidig komme med statistisk sett et bedre resultat av sett med kinesiske myndigheter.
Det minnte meg faktisk om, noen som husker Bindersen I gamle Office-pakken? Ja. altså, muligens den mest irriterende greia noensinne, det kanskje en sånn som popper opp I Kina, en sånn kinesisk Bindersen.
Ja, ja.
Du helt sikker på
det? De har videreutviklet den Bindersen.
Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan. Sunnkost.
Stiftelsen Vi jobber for like muligheter innen idrett, utdanning og arbeidsliv for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser. Og har nå opprettet et brukerpanel for å kunne bruke de ekte historiene fra oss med funksjonsnedsettelser til å jobbe for å gjøre livet litt enklere. Gå inn på stiftelsen Vi og les mer. Jeg som blind for eksempel, jeg har jo flere utfordringer.
Elsparkesyklen fra Boom. Det bare å slenge dem fra seg akkurat der det passer. Last ned Boom-appen og start ditt abonnement nå.
Men der mener jeg at dette et tankekors, fordi at, ja, så sitter vi og ler litt av det, for det jo Kina, og det en totalitær stat, men... Du får jo disse forslagene når du skriver I Microsoft-verktøy. Du får det hvis du har en Apple-maskin, så har du Apple Intelligence, som jobber, den jobber jo helt på operativnivåsystem. Der det slik at, nå det litt sånn nerding, men der O-lista en del av systemprogramvaren. Så der, skruer du av den, så virker den ikke på noe, så du kan ikke skru den av for ett program, du må fjerne for alt da. Så, og det, sånn det I mange andre på en måte program, mye annen programvarebruker også da får du på en måte en amerikansk kunstig intelligens som forteller deg hva som kanskje kan være komme et forslag da og du blir kanskje ikke låst til det forslaget men spørsmålet hele tiden jo den teknologien enten kinesisk når vi bruker den eller så den amerikansk, den kan I noen grad være fransk, men det det og så driver man og pusler litt med dette her I Norge men vi ligger jo årevis etter, vi har ikke sjans til å ta igjen dette forspranget. Så vi utsetter oss jo her for noen grad av påvirkning av store internasjonale teknologiselskaper.
Men hvor bevisst tror du folk da? Altså man bruker jo, altså det en ting man virkelig bruker KI til, der man tenker at dette greit, jo, man har skrevet noe til noen, og så ser man, kan du lese korrektur og komme forslag her.
Ja.
Ikke sant? Og så gjør KI det, og så ser det ser jo bra ut. Ikke sant? Det ser bedre ut enn det jeg skrev, og så sender du den e-posten, eller hva det måtte være. Og jeg tenker at jo oftere man gjør det, jo mindre flink blir man til å ta den sjekken.
Ja, du får jo brain rot.
Ja, og så bare går det, og så på et eller annet tidspunkt, så det ikke bra at det alltid polert, for å si
det
sånn da.
Nei, det absolutt ikke bra, og den sniker seg inn I e-postprogrammer også, som jo den måten vi kommuniserer mest på, ja, det vil si sosiale medier kanskje høyere enn det, med det. Men den var den klassiske måten å sende en henvendelse fra et menneske til et annet, fra en, I en profesjonell setting, jo det. Selv der dukker det opp, vil du formulere dette litt mer ledig, ikke sant? Jeg tror mange sikkert kan være fristet til å si at ja, det ok, men så spørsmålet, hvor skarp du, hvor oppmerksom man på at det du da sender av gårde, hvis du velger dette her da, står det egentlig det samme der?
Ja.
Valøren I det du skriver det samme?
Det jo interessant, hvis noen som abonnerer på KIA her, så kan man jo, og har sin egen PC, ikke en jobb-PC da, så kan man jo gi KIA full tilgang til sin egen datamaskin, men da kan man også si til den, du, kan du monitorere alle e-postene jeg får? Og så fortell du meg hvis noen av de e-postene jeg får fra mine venner og bekjente og forretningsfolk, hvilke tror du skrevet ved hjelp av KI, og hvem skrevet av dem personlig? Det fullt mulig å gjøre. Og da vil KI si at det ser ut som at denne men ikke den.
Ja, men den kan også prioritere etter andre kriterier. Så hvis man gjør det, da, her har vi jo et ytringsfrihetsperspektiv, så dette ganske skummelt. La oss si at du jobber I et departement, og så ber du den der fine... e-postprogrammet du har som starter på M och slutar på Microsoft. Den ska göra detta. Mm. Och så ska du har du kanske jobben din och du har ett eller annat ansvarsområde I samhället. Så är det då en amerikansk kunstig intelligens som prioriterar vad som ska vara politiskt viktigt I ett departement I Norge för det att något vill bara bli sorterat veck. Eller det kommer så långt ner att du Du ser det om ett år då. Jag vill tro att de har väl cirka 2000 ulästa I e-post inboxen I som alla andra.
Men hur många tror du sorterar jobbsökningar till den här metoden?
Ja.
Jag tror det är ganska många. Jag tror rätt och slett att det är många som har skrivit skickligt goda sökningar själv som kanske har hamnat ganska långt ner för det att trots allt den är inte så polerad som man borde vara.
Vi var på ett upplägg idag. Det är ett nytt forskningsinitiativ på mellan flera universiteter som heter Mishmash. Och så var det en panelsamtal idag, hvor bland annat Schibsted, en representant från Schibsted-avis förklarade hur de brukar kunstig intelligens. Mm. Jag tyckte det var lite intressant för de säger ja, nej, vi brukar den inte detta att skriva, men de brukar den till sortering, redigering, alltså en del sån lite sån kärlig arbete. Men hur vet du att den tar gör de prioritering du egentligen verkligen vill att den ska ta eller de du ville tagit hvis du själv brukte huvudet? Mm. Det vet man ju inte. Och där det där den måten denne ska säga si, den teknologin sniker sig in också I det yttringsrummet vi har vant till att skall vara på något sätt det ska vara 100% fritt att yttra sig. Och så säger man ja, det är det ju. Men det kan vara sorterat utan att någon har tänkt på det.
Men det kanske någon där som brukar Copilot. I alla fall så vet man att det är den som kommer med Microsoft och Microsoft säger ju att jo, du kan få det internt I verksamheten och då vill det alltså Copilot vill då bli tränat upp baserat på det som sker I din verksamhet och det vill inte bli läcka ut till några andra så kan man mena mycket rart om det. Men det jag har tänkt på är egentligen vem är det som blir övd och tränat upp? Är det Copilot eller är det du? Jag tror faktiskt att det är du som blir tränat upp av Copilot. Till att bruka Copilot på den måten Copilot anbefall och det kan vara effektivt det men det är inte du som är chefen alltså.
Nej nej men då har vi ju tillbaka till utgångspunkten här alltså denna teknologins möjlighet att påverka oss den är både uppenbar men den kan också vara väldigt subtil. Och jag menar att det viktigaste vi kan göra det är att sätta oss in I hur den fungerar, vara klar över när den är I bruk och när den inte är I bruk. Och egentligen så är det lurt att bruka detta lite själv för att se vad du får av resultatet ut och är det egentligen det jag har bett om och vara väldigt kritisk till det. Men den är ju här så vi måste förhålla oss till det. Och det är väl inte möjligt att undgå att vara exponerad för kunstig intelligens enten det gäller påverkning eller det gäller I vilken grad du har yttringsfrihet. Där är vi allerede att detta siver in egentligen hela livet.
Mm. Alltså nu är det ju sånt då och det har det ju varit en stund. Disse filmsnuttene man lager der kjente personer sier ting de aldri har sagt, ikke sant? Altså man lager disse videoene. Mange av dem nu jo så vel laget at du ikke ser det, og den eneste måten å finne ut om den kunstig eller om den falsk, da jo å bruke en annen kunstig intelligens for å avsløre den. Ikke sant? Så det jo sånn det blir etter hvert.
Men selv ikke det fungerer 100%?
Nei, det gjør kanskje ikke det.
Jeg har vært med på å teste ut det, og det heller ikke noen gode resultater. Det jo, jeg synes det var vittig, for vi testet ut en tjeneste som skulle sjekke om noe skrevet av kunstig intelligens. Og da fikk vi ChatGPT til å skrive et par noveller, og så matet vi inn de, og så sa dette ikke skrevet av kunstig intelligens, det et menneske som har skrevet.
Det kan jo at ChatGPT hadde kopiert et menneske som hadde skrevet
det. Ja, det kan jo være, det kan være, ja.
Men da vi jo egentlig kommet til det sånn skjæringspunktet der det begynner å bli litt grann skummelt da. For det at...
Dystopisk.
Dystopisk, ja, men jeg tenker også at vi har nu siden, I hvert fall 2022, men vi vil jo argumentere for at det har pågått mye lengre, så har det spisset seg til. Konfliktnivået I verden har økt. Det på det høyeste nu, hvis man ser på det totalt, siden den kalde krigen, I alle fall når det gjelder potensial for at det skal bli større enn det. Vi har fremdeles krigen I Ukraina. Vi har en pågående stor konflikt I Midtøsten, selv om det akkurat nu I slags våpenhvile. Vi får se om den holder frem til fredag, da de egentlig skal sette seg ned og snakke. Man har et Kina som veldig tydelig på hva de mener om Taiwan, og vi har landene rundt som ønsker å hindre Kina I å gjøre det. Altså, for eksempel så har jo Japan nå blitt mye tydeligere på at de vil sette makt bak sine krav. Korea mer tydelig på dette, og så skal vi da for eksempel være som befolkning, vi skal være berett, vi skal få den informasjonen vi trenger, og tenk at det blir en krisesituasjon I Norge på en eller annen måte. Det trenger ikke å være krig, det kan være hybrid aktivitet eller en annen katastrofe, og så begynner du plutselig å få melding fra media, eller melding fra regjeringen, som forteller deg hva du skal gjøre, hvor du skal gå, hvem du skal forholde deg til, hva det som skjer. Og hvis man ikke sikker på at det man får der stemmer, for det jo akkurat det man ønsker å angripe, da begynner det å bli vanskelig.
Minn meg på at du må aldri få lov til å avslutte disse episodene.
Nei, men det jo du som alltid avslutter dem på en sånn måte at du får dem, du løfter det opp igjen, for nå skal du si noe sånn som at, jo, men...
Nei, jeg skal si noe, jeg skal ta avslutningsvis en historie jeg synes veldig søt, men også helt lattelig, for det, jeg, nå kommer jeg ikke på navnet på bandet, men det gamle, det, I Storbritannia så hadde man en del punk-rock-band på 70-tallet, og et av disse bandene har jo, som sånn passe dårlig kjent, de har en viss tilhengerskar I USA, og dit skulle de på turné for halvannet år siden, og der kom de ikke inn, fordi bassisten har uttrykt seg kritisk mot presidenten. Det det du møter når du får den der massive overvåkningen og idioter ved rattet rundt omkring, så blir det helt annerledes enn det vi har vært vant med de siste, skal jeg si, 50-60 årene, og den verdensorden som har vært da. Og jeg tror at kunstig intelligens, det en av flere faktorer som gjør det lettere å få en ny og dårligere verdensorden.
Jeg synes ikke din avslutning var så veldig mye mer oppmuntrende heller.
Nei, vi jo en dystopisk podd.
Det vi, men... Jo, det er faktisk lys I dette litt sånn semi-mørke landskapet. Og det lyset faktisk Europa. For det at på, rett og slett på grunn av at, til å begynne med, at vi ble presset av USA til å bruke mer på våpen og opprustning og alt dette som vi egentlig ikke har råd til å bruke penger på, for vi burde jo stengt at vi har brukt dem på klimatilpassning og få ned det som fremdeles skjer, selv om vi ikke tenker så mye på det, nemlig global oppvarming. Men likevel da, Europa I ferd med å bli mer og mer autonom, I stand til I mye større grad til å ta vare på seg selv, og hvis man får noen flere år der man kan fortsette med dette, bli mer omforent, så tenker jeg at man I alle fall I mye større grad enn man hadde tidligere kan stå imot presset fra utsida, og det I alle fall et sted å begynne, og så får vi håpe at det nok.
Ja, men det var bra.
Det var passet bra. Ja, fint.
Takk for at du hørte på.
Vi hørs.
Denne podcasten produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.
Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.